emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelja je 5 sati, vi slušate Dionis. Nedelja iza nas podarila nam je pokoji komad vedrog neba kao znak da ledeni naleti zime slabe. Tako je i u Njujorku, priča mi prijatelj koji godinama uporedno prati vreme u Beogradu i Njujorku. Kada je ovde priča o svom drugom gradu, a kada sleti na aerodrom John Kennedy, već mu nedostaje Beograd. Uvijek je samo vreme isto ili je bar najčešće tako. Mora li čovek da bude neurotičan i ovisan o njujorškoj vrevi kao Woody Allen da bi istinski znao da uživa na Manhattanu? Saznaćete ako ostanete uz Dionis.
I'm in a New York. I'm in a New York state of.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Svake nedelje u 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Danas Rade Mihajlović, profesor na Tehnološkom institutu u Njujorku, veliki Srbin i veliki Amerikanac, otac petero dece i njih je ravnomerno raspodelio. Neki su pravi Njujorčani, dok su drugi, iako rođeni tamo, veliku jabuku zamenili za Beograd i Srbiju i to bez ikakvog kanja. Zdravo, Rade.
Zdravo, pozdrav.
Dakle, oni su se, kao što sam rekla, raspodelili, a jesi li ti raspolućen? Gde si više, tamo ili ovde?
A ja ni malo nisam raspolućen, jer nikada nisam otišao iz Beograda, iako sam fizički bio u Njujorku. A kad sam ovde, takođe sam opet u Njujorku. Svet je postao jedno globalno selo, u istinu, bez fraziranja, i ja to mogu ovako da potvrdim, da posvedočim, da je vrlo lako biti tamo i ovamo, i fizički, a i duševno. Recimo, prošle godine sam 6 puta dolazio iz Njujorka u Beograd, ili iz Beograda odlazio za Njujork. A ove godine već 2 puta. Evo, sad je mesec februar, znači za 2 meseca sam 2 puta u Beogradu i u Njujorku. I to je ovako nešto vrlo lepo, što malo je naših ljudi preseljenih u Ameriku moglo sebi da priušti, a ja sam nekako to uspeo da ostvarim.
Rade, da li se u Njujorku više uživa u onim prvim danima, mesecima, godinama kada se upoznaješ s jednim potpuno novim svetom, ili tek kada ga upoznaš, savladaš i prihvatiš negde, možeš da osetiš sve čari te različitosti? Iako, kako i ti kažeš, koji mnogi drugi ima i puno sličnosti.
Sad ću ovako malo da se ispovedam. Kad sam prvi puta sleteo u New York, malo je ovako interesantno, davne 1975. godine. Sad vidite da sam dobro
dobro ostario. Dobro ti govoriš srpski.
Dobro ostario. A prvi moj doživljaj New Yorka je bio pomalo neprijatan. I ja mislim da svi novi ovi doseljenici u New York isto New York doživljavaju sa nekim strahom. Jer New York izgleda straobalno, to je sve tako grandiozno, veliko. A onda je New York izreklamiran kroz medije i filmove kao mesto gde ima tako puno kriminala, gde se tamo lako gubi glava i tako dalje. Što kasnije to može da se lepo nauči od svih koji ostanu u Njujorku, da nije istina, jer Njujork je bezbedniji od skoro svih evropskih gradova, a ta straobalnost tih ogromnih zgradurina, kako ih moj cimer nekadašnji nazivao, planinama sa ravnim vrhovima, a napravljenim ljudskim rukama, to je u stvari nešto ovako vrlo lepo i prijatno, ali taj doživljaj i taj osjećaj se stiče posle nekoliko godina života. Nekima to treba čak i duže vremena da istinski zavole to mesto i da osete to mesto kao mesto u kome kuca recimo 8 miliona srca u isto vreme i da to nije mesto gde se lako gubi glava. Kriminala ba gotovo da nema. Pogotovo u ovo zadnje vreme, mislim, ovo komunikacija, elektronike, boljeg života. Ja mislim da svi bolje živimo nego što smo živjeli pre 30 godina i tu sam ovako malo ljut na ove naše lokalne Srbe koji stalno kukaju kako je život težak, te nema ovog, ja ne mogu parking da nađem u Beogradu, puni su svi lokali, ne mogu da nađem slobodno mesto, više puta sam morao s prijateljima da uđem u lokal i da izađem, nema gde da se sedne, a svi nešto kukaju. To je malo nerealna pojava kuknjave, jer zaista je bolje je i u Njujorku i u Beogradu nego što je bilo.
Da, kod tebe kukanje inače kao način postojanja, bitisanja i razumevanja sveta ne postoji, niti nalaziš opravdanje za to.
Ja sam neki anti-kukavac.
Da. Znam da voliš da gledaš kroz krošnje Central Parka, tu moć stakle i čelika oličenu tim nebodarima, soliterima. Jel još uvek to radiš?
Kad god imam vremena. Ja imam kancelariju baš u srcu Njujorka, a to se mesto zove Columbus Circle ili Columbov prsten i tu se sreću razne ove podzemni vozovi podzemnih železnica, znači to je jedna velika raskrsnica, a ja namerno nikad ne uzmem voz koji tačno tu staje i odmah izađem sa te stanice i ulećem u oblakoderu u kome je moja kancelarija, ja to namerno ne radim, nego izađem jednu stanicu pre. Pa onda krenem kroz centralni park u šetnju i kad gotovo mogu, i to je najčešće, više puta nedeljno, i šetam kroz park i kroz one krošnje stabala koje su stotinama godina stara, jer Njujorčani neguju taj centralni park, imaju tu kulturu parkova koja je došla iz Velike Britanije. A park je okružen neboderima, tim oblakoderima, staklenjacima, kako ih mi zovemo u žargonu srpskom, i gledam i to prelivanje te prirode, veštačkih tvorenina ljudskih ruku u pozadini, i to meni tako impozantno izgleda, a po onim drvetima skakuću veverice, tu ima ptica, ima orlova, ako ćete da mi verujete, i jedini put sam u životu video vuka. Pazi, to je neverovatno, u Njujorku. Prešao je preko svih mostova i došao u centralni park. Jedno jutro sam ja sa mojim malim sinom, najmlađim sinom, išao na neki intervju, on je hteo da se upiše u neku školu za darovite, da kažem, klince, mlade ove klince, i idemo mi kad ona neka velika kuca, i sad moj aca potrča, kuca. Kakva kuca, vidim da je prljav mnogo za kucu. I pobegne imam ta kuca, kad sutradan ja čitam novine na prvoj stranici Daily Newsa, ta ista kuca raširila se, kažem, helikopterima su ga jurili po centralnom parku, gađali ga nekim otrovnim strelama i uspavali su ga i tako uhvatili, odveli ga u zoološki vrt u Bronx.
Odakle je verovatno i pobegao?
Nije. Došao iz prirode. New York je okružen prirodom i šumom, i te su sve šume i naseljene, ali ljudi nekako nisu tako krvoločni prema životinjama kao recimo Evropejci, ili i čak ni klinci nisu tako krvoločni. Puni su svi parkovi veverica. Ja kad sam bio mali ovde klinac, mislim, mi smo sve te veverice odmah gađali pračkama i odmah gledali da ih nekako utamanimo. Ne znam, mi smo malo drugačiji.
Jesi se tamo pripitomio?
Pa svako se tamo pripitomi. I na neki poseban način koji se recimo nama neki puta ne sviđa. Ja se sećam moje mame, dok je bila živa, ona me stalno osuđivala, ti se tamo, kaže, puno promenio. Pa kako, ne mogu da ti kažem, ali ne sviđa mi se. Tamo se čovjek nauči da bude malo oprezniji, tolerantniji. Dobro, to je i tuđi malo teren na samom početku života u Njujorku. Mora čovjek da se pazi i u tom vežbanju da se pazi, kasnije se opet pazi kad ne treba. I tu svi postanu pitomi. Jer ja gledam recimo tamo kao ima kao crnih onih komšiluka koji su opasni. Pa ovi su crnci, isto se tako paze, isto su pitomi. Gledam svoje studente. Nikad nisam vidio neku svađu, neko gurenje. Nikad. To je, svi se nekako nauče da na taj suživot, da kažem, u velikoj gužvi, a u toj velikoj jabuci, a mi posebno Srbi, ovi Beograđani, i posebno imamo žargonski jedan naziv za New York, pošto ga svi volimo, mnogo volimo New York, jer New York nije samo američki, on je svetski, on je svetska prestonica. Mi ga zovemo Njuca. Kad tepamo, kažemo, jesi bio u Njuci skoro, jesi iz Njuce i tako to.
It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Now David was small but oh my, little David was small but oh my, he fought big Goliath, laid down to die. David was small, but oh my. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, get your phones. I take the gospel whenever I'm able, but with a grain of salt. Now Jonah, he lived in a whale. Jonah, he lived in a whale. He made his home in his fish's abdomen. Little Jonah, he lived in. Gospel whenever I'm able, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 days. Who called it living? No gal given to no man what's dying. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Damn.
just a silver soul. Ain't necessarily so.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Rade Mihajlović, već preko 30 godina Njujorčanin, profesor, živiš u samom centru Njujorka, tvoj posao, tvoj život je vezan baš za taj kraj, ne putaš mnogo po Americi, možda negde po jugoistočnoj Aziji, to znam, ideš često u Indiju, ali Manhattan je tvoje odredište pravo. Rekao si, malo pre si nam rekao da se tamo ljudi malo promene, pripitome, prilagode, adaptiraju. Mnogo je tamo različitog sveta. Nema kuhinje svetske koja tamo nije zaživela, restorana raznih, od naših kariranih stolnjaka pa do ne znam kakvog luksusa. Dakle, priča nam malo o tom njujorškom šarenišu u kojem uživaš i tim ljudima koji znaju sve to da razumeju, prihvate i da žive da žive taj pravi suživot različitosti.
Da, to je vrlo interesantno. Opet hoću da povučem paralelu između Njujorka i Beograda. A nažalost mi imamo neku negativnu reklamu koja je lansirana oko ovih jugoslovenskih ratova građanskih, da su Srbi neki ovako pogani ljudi, što apsolutno nije istina. Jedan najtolerantniji grad, ja mislim, u Evropi, a mogu da to stavim posle Londona. Mislim da je London sličan po toj toleranciji, ali oni imaju opravdane razloge za to, a mi imamo čisto naše emotivne, kulturološke razloge. Jedan od najtolerantnijih, ako ne i najtolerantniji grad, verski, rasno, nacionalno, u svakom tom pogledu, multikulturalno, je Beograd. A nije to 100% što sam rekao, sad da ne ispadne da tu preterim, ali to je apsolutno tu vodimo i tako se isto može slično da se ta tolerancija nađe u Njujorku.
Rade, ajde provedi nas malo kroz njujorške restorane i kafane koje posećuješ. Pa,
recimo, apropo te tolerancije koje sam pomenuo, baš na pored vrata zgrade u kojoj ja imam kancelariju, postoji jedan od ekskluzivnijih indijskih restorana sa indijskom hranom. U tim restoranima ne jedu Indusi, jedu Amerikanci, Belci, Crnci i tako dalje. Tu ima restorana turskih, recimo, afganistanskih restorana, u njima su sve kulture. Znači, to nisu restorani turski za Turke, indijski restorani za Induse, da bi tu neka segregacija postojala, već ta tolerancija se vidi u tim restoranima. Svi su Amerikanci otvoreni za druge kulture i receptivni, da kažemo, ako neki kompromis da napravi između engleskog i srpskog, i prihvataju te strane kulture i usvajaju sve što je dobro iz toga, pa u ovom slučaju hranu. A ja mislim da ne postoji ni jedna država na svetu koja nije zastupljena kulinarski u Njujorku. Svakako, mene najviše ovako privlači, interesantno je to, hrana italijanska. Mada najviše kao cenim francusku hranu, French cuisine, kako kažu, ali italijanska hrana nekako leži nama Srbima najbolje. Te pice njihove ribe i tako dalje, sve to nekako, mi smo ipak nekako mediteranci, iako smo daleko od mora.
Da, ali znam da ti očigledno pali domaća hrana, jer ovde kad dođeš, kad vidiš meso, ništa se drugo ne zanima, nikakve pice, pazite.
To je istina, ja kad god krećem za Beograd, žena me isprati i kaže, sada znam da ćeš čim sletiš da kreneš na ćevape i bez 20 ne ustaješ. To je istina. A tamo se ne jede puno masno i Amerikanci paze na dijetu svoju, paze šta jedu i ne jedu toliko puno mesa kao što mi jedemo i tog mesa spremljenog na način kako mi spremamo. I ovo je, ova naša kuzina ima, je bogata mesom i to smo se mi nekako naučili na to i mnogo volimo. Ne znam da li je to zdravo, ne znam i da su ta mesa najkvalitetnija kafanska mesa, ali su vrlo ukusne. Naši majstori to tako znaju da spreme i uvek dobijem neko kilo kad krenem nazad za New York. To je istina.
Rade, jesu li te Amerikanci odučili od duvana?
Interesantno je to. Ja sam pušio dosta i otprilike nekih 25 godina kreće kampanja protiv pušenja. Ja sam pušio u razredu kao profesor, držao sam predavanja i moji čak profesori, dok sam ja bio student u Americi, su to isto radili. Bilo je pušenje dozvoljeno.
U toku nastave na času.
Tako je. I onda sam ja kao profesor kasnije isto pušio i držim predavanje i pušim. Jednog dana dolazim na predavanje i vidim iznad table veliki znak zabranjeno pušenje. I normalno kreće predavanje, ja opet zapalim i pušim. Studenti, profesore, profesore, nemojte, molim vas da pušite. Zašto? Pa vidite da piše iznad table zabranjeno pušenje. Pa ja kažem, to je za vas, vi gledate u tablu, ja gledam u vas. Pravim se ovako inteligentan i pametan, u stvari trebao sam da ugasim cigaretu, ali to nisam uradio.
Izvini, koja je to godina bila?
Otprilike jedno 20 godina unazad, da kažem recimo
da,
1997, recimo, 95. I sad šta se događa? Ja, ispalo je da sam ja jedini profesor, ne koji puši u razredu, nego koji puši na fakultetu. Jer tamo je velika kultura čuvanja zdravlja. Ljudi se tamo više čuvaju nego ovi naši ljudi. I oni, naši ljudi oboljevaju strašno od nekih bolesti, a od kojih bi mogli da se sačuvaju sa malo više pažnje, da ne puše i da recimo ne jedu koje šta. I sad šta se događa? Ja sam ispadao, ja tamo jedini profesor koji puši na fakultetu, međutim, mnogo sam bio cenjen sad ovako, ne hvalim se. Nije bilo smisla da mi priđe recimo šef smera ili dekan i da mi kaže daj nemoj da pušiš. I jednog dana ja vidim u pošti svim profesorima je poslat jedan dopis, imamo zajednički poštanske sandučiće i tu, kako kažu oni, mail boxes. Ja izvučem tu poruku, a vidim da svi imaju istu poruku. Čitam poruku, kaže, mole se svi profesori da se uzdrže od pušenja, kaže, na času. A ja sam jedini koji to radi, jedini koji puši. Tako mi je bilo sramota malo. To je bilo mnogo efektnije, da kažem, nego da su me zvali na razgovor, pa da su mi održali neku lekciju. Odmah sam prestao da pušim u razredu. Međutim, sad se događa druga stvar. Jednom pušim ja u hodniku i kolega mi jedan otvori vrata, kaže, daj, nemojte, molim vas, da pušite ispred mojih vrata. Ja kažem, zašto? Pa kaže, ulazi mi dim ispod vrata. Wow, kako sam bio pocrvenio. Malo mi je bilo neprijatno, malo sam bio ljut, imao sam te pomešane osjećaje. Prestao sam da pušim i u hodnicima fakulteta. Ja sam prvi bio koji izašao na ulicu da puši. Sada je zabranjeno pušiti i na ulici ispred fakulteta. Postoji zakon za grad New York, u kafanama je zabranjeno pušiti, u svim lokalima, barovima, zabranjeno je pušiti ispred raznih zgrada, poslovnih, kancelarija, kao i ispred mog fakulteta, tako da moramo da idemo preko ulice, a preko ulice se nalazi veliki hotel Trump Plaza, a ulaz u taj hotel je sa druge strane, ne sa strane Broadwaya, tako da možemo tu da pušimo. Međutim, ja sam umeđu vremena i prestao da pušim, i tako da je to jedna od pametnijih stvari koje je jedan Srbin mogao da uradi u Njujorku.
Dakle, vrlo brzo si usvojio način razmišljanja da provoda dobrog ima i bez cigareta. Pa kako izgleda to i provod za tebe u Njujorku?
Apsolutno. Malo je bilo to teško da se zamisli dobar provod bez cigareta, dobra kafa bez cigareta, recimo. Ali to se nekako nauči čovjek i nauči se, recimo, i bez šećera da pije kafu i bez soli da jede, recimo, šniclu. tako da čovjek može svašta da nauči.
Da uživa u svemu onome što ne voli.
Ne, i apsolutno da mu bude lepo, jer ti ukusi ljudi se menjaju. Ne samo sa godinama, već i sa situacijama. U zavisnosti od situacije. Recimo, kako je pušenje zabranjeno, to meni ovako je čak i dobro došlo. a gledam kolege i drugare koji puše, pa sednem sa njima neki puta, pa me pitao, jel smeta, da li smemo da zapalimo? Kaže, slobodno zapalite, pa ja sam pušio 25 godina i obožavam pušenje. Meni to tako bilo lepo, taj miris i taj osjećaj, ali nikad neću više da pušim, da se to odlučio i to je gotovo, a vi slobodno pušite. Pa kaže, da te ne izazivamo, ma kažem, baš naprotiv, ja ću malo da uživam u tom secondary smoking, kažu Englezi, Amerikanci, kao sekundarnom pušenju. Slobodno vi pušite. Ali kažem da ljudi se naviknu na te nove situacije i promene svoje ukuse. I tako da naši ljudi koji recimo odu u Ameriku, žive u Njujorku, vrlo brzo prihvate i američku hranu i američku tu kuzinu koja nije najpikantnija, nije najukusnija, nije kao naša. Ali ne svi ljudi. Imamo mnogo naših ljudi koji su, da kažem, možda nižeg obrazovnog nivoa, oni su više privezani za domovinu i patriotski osjećaj kod njih jači. I, a kad kažem patriotski, ne da je odu da se biju, nego patriotski idu u crkvu, ne odriču se lako tih svojih kulturnih veza, da jedu isto što su jeli i recimo u Vržogrncu ili u Nikšiću, bilo odakle da su došli, ili u Beogradu. Tako da imamo dosta tih ljudi koji ne žele lako da to promene. I predno 20 godina, kad se tu krenulo da ljulja, malo politički, skupimo se mi Srbi malo neki obrazovani, a neki manje obrazovani. Ja se nikad nisam odvajao od prostih ljudi zato što su prosti ili nemaju škole i manire. Oni su za mene svi ljudi bili. Neki put mi se to i obilo o glavu, ali ja ipak uživam u tom i to neću da promenim. Svi su za mene pred Bogom ljudi i predamnom ljudi i iste vrednosti. I onda smo rešili da napravimo Srpski klub New York. Tu sam ja bio, ovako da kažem, neki glavni šerif. I u tom Srpskom klubu može da se vidi plaketa svih osnivača tog kluba, a moje u centru. Tako, tu sam ponosan na to. Napravimo taj Srpski klub i na otvaranju tog Srpskog kluba moja žena je dovela svoju dobru drugaricu, Oliveru Katarinu, našu, da kažem, heroinu. Pravu heroinu i nekada vrlo popularnu zvezdu, i ona nam je pevala na tom otvaranju. Imali smo ovako neku zabavu i u tom Srpskom klubu se sprema samo, da kažem, naša kuzina, naša hrana, naša klopa, da se izrazim na domaće. Znači, tu ima ćevapa koji su veliki, ovako debeli, masni, salate su super, piju se naša vina i tu se obavezno skupimo ako neko slavi rođendan deci ili neko pravi svadbu, krštenje, obavezno se tu skupimo i tu naši momci i devojke kuvaju, imamo lep kao bar, može da se sedne, to malo više liči na neki američki bar, ali imamo kafančinu, onu našu pozadiju ogromnu sa mnogo stolova. I tu imamo često i muziku i tu smo nekada, dok sam ja bio malo aktivniji u tom klubu, doveli sve naše zvezde. Tu sam imao prilike da mi peva Lepa Lukić, da Petar Kralj nam izvodi jazavca pred sudom, pa da se posle toga napijemo, da nam proveselimo i tako dalje. Sve ovi naši ovako poznati ljudi su nam bili tamo, a to je ta mala Srbija u srcu Njujorka.
Someday you come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Rade Mihajlović je i dalje sa nama, priča nam o Njujorku, o svom životu u tom gradu. Dakle, pomenuli smo Srpski klub, još malo ćemo da zavirimo u te male mikrokutke Njujorka, srpske, dakle, srpska kafana, a onda idemo na jedno ultra ekskluzivno mesto.
Da, da, srpska kafana je kultna kafana, da kažem, ima i tako interesantno ime, srpska pa kafana, znači oba dve reči su prava stvar. I tu naši ljudi vole da se ovako skupe, ali ljudi koji su malo afluentni, da se izrazim engleski, sa malo više para, koji su profesionalci, tako da nije jeftina. A srpski klub je mesto gde se ovaj ovako naš obični narod tu skuplja i ovi od novije emigracije, da kažem, u Ameriku, a dok je srpska kafana straobalno mesto i služi isto italijansku kuzinu, ne samo srpsku.
A kad se zasetiš te domaće atmosfere u sred Njujorka, onda se zaputiš na neka druga mesta. Moram da otkrijem da ti žena radi u jednom vrlo zanimljivom hotelu, i to na jednoj vrlo visokoj poziciji je. To se zove
St. Regis,
dobro, kako ko kaže. Dakle, to je meka uspeha, novca, moći. Imaš li ti privilegiju tu da svoje prijatelje tamo nekad odvedeš i da ti odeš i kako se tamo zabaviš?
Pa na moju sreću, eto, tako imam ženu koja radi u najekskluzivnijem hotelu, pa verovatno na svetu. A u Njujorku sigurno, a pošto je Njujork neka prestonica sveta, onda i na svetu. Tamo su spavanja, recimo, idu do 30-40 hiljada dolara za noć, neverovatno. Pa kad se naš najstariji sin ženio, onda smo ga častili sa jednim vikendom u tom hotelu. Da malo on ovako provede sa svojom mladom nevestom te prve bračne noći na mestu gde spavaju sve moguće zvezde filma, sporta, politike i tako dalje. Ne mogu i ne smijem da pominjem imena, ali svi ljudi o kojima ste čitali, a i mnogi naši političari odavde su tamo spavali.
Imaju para za to.
Ali našim političarima moram da odam jednu tajnu. Moja žena uvek i potrudila se da namesti popust od 50%, tako da je nekako, da kažem, patriotski je srpskom narodu samo uštedila malo para.
Samo par hiljada dolara.
Tako je, tako je. Namesto da je 6.000, onda je bilo 3. Tako. Normalno nisu naši političari spavali u tim apartmanima koji koštaju 35.000 za noć. Tu su morali da budu malo skromni. I tamo je vrlo lepo da se izađe, zašto je sav nameštaj pozlaćen. Sve ove brave, kvake, prozori, oni držači, peškira, sve to pozlaćeno. I to žene uredno glancaju svakog dana, tu ima mnogo naših žena, moja supruga zaposlila mnogo naših žena, bez razlike, čak i iz Bosne, muslimanki, one nju obožavaju moju ženu, pošto je ona vrlo tolerantna, baš ono tipično beogradski, ne podvaja ih, ima čak i Albanki i tako dalje, sve se jadaju ima svojim mukama. Međutim, kad meni dođu gosti iz Beograda, ja volim da ih malo impresioniram, da im pokažem šta tu sve ja ima u Njujorku, pa ih odvedem u St. Regis, u njihov restoran koji je dugo godina pobeđivao na svim svetskim takmičenjima, bio je najbolji restoran na svetu, i to oficijalno, dok nisu izgubili kuvara. Kuvar je otišao u penziju. Sve zavisi, restoran zavisi od kuvara mnogo.
I jasno,
od te klase, tog šefa kuhinje koji to zna da tako lepo uradi. I obavezno ja također dobijem neki teški popust. Po neki put da se čak provučem i ne platimo ništa. Neki puta ih moja supruga provede moje goste i pokaže im te apartmane, kako to izgleda, taj luksus. I kažem da u tim apartmanima sve ove rock'n'roll zvezde o kojima možete samo da čitate, ponavljam, ne sve da im pominjem imena, filmske zvezde neviđenog tipa. I bilo bi vrlo interesantno kad bi ona nekada u penziji, kad bi napisala knjigu o svojim uspomenama. Jer to je baš onako, ako je New York prestonica sveta, onda je St. Regis centar Njujorka. I tu dolaze ljudi svih kalibara, i svojim dolaskom se tamo potvrđuju i dokazuju na neki način.
A i ti kad se dokažeš, kad odvedeš goste na tako elitno mesto, onda ideš da piješ kafu u Starbucks, kao voliš sve što vole mladi, ili tako?
Ne, pa ne radim baš tako. Ja Starbucks obavezno posećujem pre nego što uđem u zgradu svog fakulteta, zakitim se jednim velikom kafetinom, znaš, od skoro
pola litra,
pola litra pa naviše. A kad odem u St. Regis posle toga, nijedna kafa ne dolazi u obzir. Oni piju strahovite kafe koje su tamo, košta preko $20 kafa. Međutim, interesantno je, kad god sam u Starbucksu i u redu, tamo uvijek je veliki red u tim coffee shopovima, pogotovo na tom, u tom coffee shop, u toj, kako se kaže kod nas,
kafeterija,
kafić ili kafeterija, no, do mog fakulteta. Tu su redovi dugački, to je baš na tom Columbus Circle i Broadway ulazi na taj trg Kolumbovog prstena, i tu uvek ja u ovim redovima čujem nekoga priča srpski, ja odmah ih nekako prepadnem pa malo pričamo, i polovina su obično Hrvati, hrvatski parovi, to su sve uglavnom mladi. Da, ja sam uvek radoznao da vidim kako im se sviđa New York, odakle dolaze, šta rade i tako dalje. I kažem da je to interesantno, da ima strašno puno naših ljudi, da kažem, iz Beograda. Prepoznam im govor, recimo, koje čujem na ćoškovima na ulici. Prestao sam da prepadam ljude. Ranije kad bi čuo nekog da priča, da kažem, naški, to jest da ga osetim da je srpski iz Beograda, recimo, ja odmah priđem, odakle si, šta ima, ko ste, šta ste i tako dalje. Sad sam to prestao, se samo prepadam one u kafeteriji. I kažem da ima strašno naših mladih ljudi, i tu su normalno i ovi moja deca. I interesantno kako se oni zabavljaju drugačije nego što sam se ja zabavljao kad sam ja nekada bio mlad, kad sam ja došao u New York. A interesantno je da kad sam ja bio mlad, Njujorčani su često imali zabave i partije svoje po Manhattanu, i to su bile velike partije. Tu je po 200 ljudi dođe u neki stan, ogroman stan, šta ja znam, od 5, 6, 10 soba, i nije bio tu problem, niko tu ništa ne bi ni ukrao, ni polomio, niti bi nešto mnogo prljao, ali bi to bilo takve te zabave o kojima se mnogo pričala, politika, ovako kultura, bili su tako ti horizonti širi, kulturni horizonti širi, nekada se ja kao malo pohvalim u svoje vreme, u moje vreme, a ovi mladi sada se drugačije zabavljaju, ne idu više po stanovima, verovatno imaju više para, a ne pričaju puno o kulturi, ne pričaju puno o politici,
ne pričaju ni o čemu,
čak ni o sportu, već ovako pričaju uglavnom o stvarima i koliko šta košta i gde može tako dobro nešto da se nabavi. Čak nekako mislim i da ne flertuju tako puno kao što smo mi flertovali nekako. Možda sam nerealan tu, ja uvek sebi dozvolim da nisam u pravu, zato što sam eto tako u godinama malo sam ostario, i ti ljudi koji ostare, njihova mladost je uvek nešto najlepše, pa u poređenju sa sadašnjim vremenom uvek glasaju za ono prošlo vreme. I tu moguće da nisam u pravu, ali ipak ja to osluškujem i na ulici ove kad čujem srpski pričaju, u restoranima. To je, mislim, New York je nekako mesto gde strašno ima mnogo Srba sada. I to novih, mladih. Pa sigurno jedno 200.000 je novih došlo u New York. Jer New York je mesto gde se najlakše nađe zaposlenje u Americi, i statistike kažu da se 60.000 mladih useli u New York iz celog sveta, a uglavnom iz Amerike. Pa tu su i našli zaposlenje, da kažem, i ovi moji sinovi i čeri, sa izuzetkom ovih koji su se preselili u Beograd. Dva sina su mi se odlučila da žive u Beogradu, iako su Amerikanci.
Niko se nije odlučio, to su sve tvoje odluke i tvoje sugestije i tvoje inputi, ali o tome ćemo...
Pa ja sam navio za to, posle kad svakako.
Završimo emisiju, pa odemo da pijemo kafu. Znam da si hteo još mnogo stvari da pričaš, naročito o sličnosti između Njujorka i Beograda, koja tebe naročito privlači, i kao naučnika, kao čoveka koji istražuje, koji promišlja.
To je ta priča zašto zanima. Sam otišao u Njujork. Da li sam otišao od lošeg ili od dobrog?
Da, to ću nam pričati neki drugi put. Da. Za sada ti hvala, želim ti srećan put, za neki dan ideš, pozdrav New York.
Hoće.
I nastavi da tako lepo uživaš u njemu da bi mogao svaki put kada ponovo dođeš da nam pričaš.
Hoću, sa zadovoljstvom, hvala na razgovoru.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. In old New York, if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, oh, up to you.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Još jedan Dionis je za nama. Još jedna priča, jedno sećanje, uživanje, deo nečeg života, kao što je ovoga puta bio deo života profesora Radeta Mihajlovića. Nadam se da smo vas ostavili u dobrom raspoloženju. Ako jesmo, bit ćete sa nama i naredne nedelje. A to je sve što od vas želimo da dobijemo. Do tada nam budete dobro i do tada vas pozdravljaju Ognjen Škrbović, ton majstor, Ivana Đorđević, muzički urednik, ja sam Dijana Ivanović.